der var til stede på Dr. Ulrichs ejendom til hans død. Heller ikke hans kone eller børn. Jeg krummede hænderne. Den kinesiske stålkniv var et tegn, som jeg første gang havde set i en villa i Roskilde, hvor en dumdristig fodboldspiller blev dræbt. Forsvarsspilleren svigtede. Mine fingre brød klorvandets overflade. Hvad havde Dr. Ulrich dog gjort galt, efter at han havde afsonet sin fængselsstraf for at fortjene denne nye straf, denne dødsstraf? Eller hvad havde han begået af nye fejltagelser bag Landsbergfængslets mure? De grønne buske med orange bær spejlede sig i vandet. Bag buskene sad anføreren nu på huk. Han spyttede færdig og tørrede sig om munden, før han rejste sig op. Jeg drejede hovedet. De andre havde samlet sig over under halvtaget. Karl-Heinz Rummenigge kaldte på aktieselskabet FC Bayern Münchens direktør for strategi og internationalisering, som var ved at finde sin mobiltelefon frem. Herr Wagner, der i mange år stod i spidsen for bettingfirmaet Tübich, kiggede ned på sine skinnende laksko. Dietmar Vogel stirrede ud i luften. Han var et ungt matematikgeni oppe fra Pommern i det nordøstligste hjørne af Tyskland, som nu arbejdede på Tübich transparente hovedkontor i det centrale München nær Hackerbrücke. Jeg kiggede på mit ur. Vi havde fundet Ulrik ude under halvtaget for 16 minutter siden. Jeg var først hen ved ham. Halsen og panden var kold. Hans vandblå øjne var åbne og udstående. Hans hage var faldet ned mod brystet. Hovedet hang til siden, og huden havde rødlige pletter. Hænderne var standset i en rædselsslagen position, som om han klamrede sig til en fodbold foran ølmaven. Armene kunne stadig bevæges, mens kæbemusklerne var stive. Død i nogle få timer altså. En knap i den blå og hvidstribede skjorte var sprunget op. Indtørrede pletter havde struktur af fin marcipan, farvet brun af kakao eller nougat. Kagetallerkenen på det sortmalede træbord var tom, men med bittesmå rester af chokolade i en mørk farve. Samme farve, som jeg fandt under ligets højre pegefingernegl. Jeg kiggede nærmere på Ulriks ansigt. Der var en smule skum om hans mund. Jeg tørrede af og kom servietten i lommen, mens jeg stak næsen helt tæt ned til afdødes mund. Var der ikke en svag lugt, som er bitre mandler? Lukas von Hessen råbte om hjælp. Dietmar Vogel spurgte, om vi skulle ringe. Karl-Heinz Rummenigge, kongeangriberen fra 80'erne med det dengang så bølgende hår, kom hen og mærkede på sin gamle vens hals, ligesom jeg havde gjort. Dernæst ringede King Kalle til strategidirektøren, der ringede efter FC Bayerns nye klublæge. Han boede nede ved søen. Direktør Wagner, Sigi, blandt de nærmeste, mærkede en hånd på sin arm. Vi holder lige tæt om det her lidt endnu, Sigi, lød beskeden fra Karl-Heinz Rummenigge. Og præsidenten? Rummenigge rystede på sit hoved og rettede på sine kraftige, sorte, runde briller. Han var begyndt at styrtsvede. Den nye klubpræsident, Wolfgang Schweinberg, var en professionel leder, der havde afløst Ulrik efter dommen. Han havde aldrig været profi, var ikke en af drengene. Det var Wagner for så vidt heller ikke, men den gamle bettingmand måtte have noget andet omgivelserne faldt for. Når der skulle hygges, slog Wagner altid over i bayerisch, den bayerske dialekt, som jeg havde svært ved at forstå, og som vist mest taltes ude på landet og nede i Østrig. Imens de høje herrer lagde strategi, skubbede jeg dørene op til Bad Wiessee-villaen, som jeg besøgte for anden gang. I entrépartiet viste store sort-hvide fotografier i sølvrammer den gamle stjerneangriber og den senere klubpræsident i sine livstriumfer. Han holdt de Meisterschale, det store sølvfad, op i luften sammen med angrebskollegaen Gerd Müller. I baggrunden sås Münchens olympiske stadions løbebane og et jublende publikum. På samme stadion fejrede han og kejseren Franz Beckenbauer VM-sejren i 1974. Begge med store bakkenbarter og iført sortkantede hvide trøjer med Deutscher Fußballbunds runde ørnelogo på venstre side af brystet. Endnu en triumf hang ved siden af en knagerække med et par herre- og damefrakker og et rødt-hvidt FC Bayern tørklæde. En lufttur, husherren skrigende af fryd, et par sorte muskelarme og en vifte af hvide spars skubbede den tunge mand op mod de højere magter. Den stribede skjorte bulede ud. Adidas vindjakken flagrede, Giuseppe Meazzas stejle tribuner og Valencia-spillere liggende i det sved- og tårtildrøbbede græs. Oliver